Areena.
Ensimmäisen yksikamarisen eduskuntamme ensimmäisen istuntokauden avajaiset vuonna 1907, ja niissä oli mukana muun muassa tuomari Väinö Tanner.
Siinä oli alku hyvin juhlallinen. Sanottiin, että hänen majesteettinsa keisari oli armossa suvainnut kutsua eduskunnan koolle. Eduskunnan puolesta kunnioittava tervehdys hänen majesteetilleen, keisarille ja suuriruhtinaalle. Sen esitti silloinen eduskunnan ensimmäinen puheenjohtaja Svinhuvud. Siinä esiintyi hieman arvostelevaa sävyäkin. Ja puhe päättyi alamaisen kunnioituksen esitykseen. Odotettiin, että sen jälkeen olisi myöskin, kuten aikaisemmin säätyvaltiopäivillä, esitetty edustajien puolesta eläköön huuto hänen majesteetilleen. Svinhuvud ei kuitenkaan ollut taipunut tämän eläköön huudon esittämiseen, ja uhriksi oli tarjoutunut kirvun kanttori edustaja E.N. Huoponen, joka korkealla äänellään esitti, että edustajat yhtyisivät kolminkertaiseen eläköön huutoon. Jälkeenpäin oli kenraalikuvernööri suuresti ihmetellyt, ettei puhemies ollut tämmöistä eläköön huutoa esittänyt, mutta kun hän oli selitetty, että kirvun kanttorilla oli niin mahtava ääni, joka kuului paremmin, niin tehtävä oli jätetty hänelle, ja tähän se asia jäi.
Tietokirjailija Lasse Lehtinen, olet kirjoittanut Väinö Tannerista elämäkerran, ja se on aika massiivinen elämäkerta. Nyt tämmöinen vaikea tehtävä, että minuutissa Väinö Tanner kaikelle kansalle. Kuka oli Väinö Tanner?
Väinö Tanner oli jarrumiehen poika Helsingistä, joka laitettiin oppikouluun. Ja siellä hän sitten halusi näyttää vanhemmilleen, että hänestä on johonkin. Ja hän tuli sieltä ylioppilaana ja priimuksena ulos. Sitten hän meni liikemiesten kauppaopistoon. Tuli sieltäkin priimuksena ulos, lähti Saksaan osuuskauppaoppiin. Siellä hänestä tuli sosialisti, ateisti ja osuuskauppias. Ja sen jälkeen hän sitten on tullut tunnetuksi Elannon erittäin pitkäaikaisena toimitusjohtajana. Hän oli sosiaalidemokraatti, joka ei lähtenyt mukaan punakapinaan, vaan teki SDP:stä sitten tällaisen maltillisen liikkeen. Oli välillä pääministeri, sotien aikana moninkertainen ministeri ja sodan jälkeen hän sai sotasyyllisyystuomion ja asettui sitten vastakkain Urho Kekkosen politiikan kanssa. Ja loppu on historiaa.
Pienistä lähtökohdista. Erittäin lahjakas nuori mies. Mutta mua vaivasi se, että miksi hän halusi kaupalliselle alalle. Siis kauppa, oliko se niinku taloudellinen kysymys, että hän valitsi ensin sen kauppaopiston ja sitten vasta oikeustieteellisen, lakitieteellisen, niin kuin se silloin oli.
Hänen kaverinsa, luokkatoverinsa, joka oli nuori herra Etoleen, myöhemmin Etolan kauppiassuku, niin hän oli liike-elämään jo suuntautunut ja hän houkutteli Väinö Tannerin mukaan. Ja Väinö Tannerilla ei ollut mitään näköalaa juuri siinä vaiheessa. Ja sitten juuri siinä vuosisadan vaihteessa osuuskauppa-aate oli todella niin kuin nopeasti leviävä kansainvälinen aate. Ja sehän täytyy muistaa vielä, että se oli tuottajien osuuskunta-aate ja sitten siitä tuli myös kuluttajien. Ja meillä se jakautui kahtia silloin, SOK ja OTK ja niin edelleen. Siihen aikaan sanottiin aina, että menkää Saksaan, jos haluatte oppia lisää, koska Saksa oli niin kuin edelläkävijä. Huimasti edellä kaikkia muita valtakuntia silloin, kaikessa tieteessä, taiteessa ja sivistyksessä. Ja sieltä löytyi sitten sen hetken kukoistavin osuuskauppa ja sinne nuori Tanner väkisin meni töihin. Ja sen jälkeen hän sai tämän osuuskauppa-aatekipinän ja sai sitten taas pari vuoden päästä Suomesta töitä. Politiikassa ja liike-elämässä tarvitaan kolmea ominaisuutta. Noste, pyrky ja sitko. Ja tämmöiset poikkeusyksilöt, niin kuin Väinö Tanner, heillä on kaikkea näitä. Ja taitavimmat saavat sen näyttämään niin kuin eivät pyrkisi juuri mihinkään. Meillähän on myöhempinä aikoina tämmöinen tohtori Mauno Koivisto, joka kans näytteli niin kuin ei pyrkivänsä mihinkään. Ja Väinö Tanner oli aivan samanlainen nuorena miehenä. Kun elantoon haettiin silloin vuonna 15 toimitusjohtajaa 1915, elanto oli vain 10 vuotta vanha silloin, niin hakupartion kärkeen laitettiin Väinö Tanner, koska hän kuului siihen elannon hallintoneuvostoon. Ja kuinka ollakaan, niin tulevan pääjohtajan ominaisuudet täsmäsivät, siis toivotut ominaisuudet täsmäsivät vain yhteen henkilöön, Väinö Tanneriin.
34-vuotiaana elannon toimitusjohtajaksi, ja hän teki elannosta sen. 30-luvun elanto oli mieletön rykelmä, että siinä oli maatila, siinä oli leipomo, siinä oli ruokatehtaita ja kaiken näköistä. Oliko silloin jo, että tuhansia ihmisiä töissä?
Oli, se oli Pohjoismaiden suuri osuuskauppa.
Ja sitten se huolenpito oli musta käsittämätöntä, että elannossa oli äitiyspakkaus ennen kuin Suomen valtiolla oli.
Kyllä, mä luulen, että Väinö Tanner sen äitiyspakkauksen oli keksinyt jostakin osuuskaupasta, jostakin Keski-Euroopasta, mutta se jalostettiin elannossa, että odottaville äideille annettiin tämmöinen pakkaus. Ja siitä sitten tasavalta sodan jälkeen tämän keksi ja jalosti edelleen. Mutta täytyy sanoa, että siis kun hänestä tuli sosialisti ja sitten kun hän samaan aikaan tuli osuuskauppamies, niin hän ymmärsi sen, että tämä tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa ja jopa työväen osuuskaupan tulee tuottaa voittoa. Ja vaikka elanto parhaimmillaan oli reilun työnantajan maineessa, niin se oli myöskin tiukan työnantajan maineessa. Ei Väinö Tanner koskaan oikein innostunut lakkoliikkeistä. Ja palkankorotuksistakin hän sanoi, että se aiheuttaa inflationin. Ja inflationin jälkeen se työmiehen palkan ostovoima on vielä pienempi kuin ennen palkankorotusta. Että realistinen sosiaalidemokraatti. Ja tyypillistä on se, että sitten kun hänestä tuli 30-luvun lopulla sen itsenäisen Suomen punamultahallituksen valtiovarainministeri, hän oli ehdottomasti vaikutusvaltaisin henkilö koko hallituksessa. Niin hän sanoi muun muassa, kun ehdoksi siihen, että Maalaisliitto lähti demareitten kanssa mukaan hallitukseen, niin laitettiin muun muassa se, että maataloudelle ruvetaan maksamaan tukea. Niin Väinö Tanner ja Risto Ryti sanoivat, että sille tielle kun lähdetään, niin sille ei koskaan tule loppua.
1917 sosiaalidemokraatit oli aika hajallaan ja sitten vuoden 18 tapahtumat vielä lisäsivät tätä hajannusta, mutta mitä nimeä Väinö Tanner käytti vuoden 18 tapahtumista?
Kyllä hän puhui sekä punakapinasta että sisällissodasta ja piti molempia tätä tilannetta tietysti suurena onnettomuutena. Mutta tässäkin on sillä lailla nähtävä se, että vähemmistö kaappasi Sosten puolueen silloin vuonna 17. Ja enemmistö demareista oli maltillisia. Sitten on toinen asia se, että rivimiehethän ei missään koskaan niin kuin tiedä oikein, että mitä johtajat tekevät. Minä olen kahden punakaartilaisen tyttären ja pojan poika, niin taatusti kumpikaan mun isoisistäni ei ollut vallankumouksellinen, ei ymmärtänyt mitään niin kuin sosialismin aatteesta, mutta ei ollut mitään vaihtoehtoja. Kun seutukunta oli punainen tai punaiset siellä johdossa, niin joko lähti punakaarttiin tai sitten ammuttiin saman tien työväenluokan pettureina. Että se oli niin monella tasolla surullinen tapahtuma. Koko punakapina ja se oli kapina laillista esivaltaa vastaan.
Ennen sotia Väinö Tanner oli Suomessa vahva politiikan tekijä, mutta arvostettiinko häntä yli puolueen rajoihin?
No itse asiassa juuri se, että häntä arvostettiin yli puolueen rajojen ja joskus muissa puolueissa enemmän kuin omassa puolueessaan, teki hänestä niin vahvan. Sehän on melkoinen historiallinen kummajainen, että vuonna 1926 silloinen presidentti Lauri Christian Relander kutsui Väinö Tannerin luoksensa ja sanoi, että Väinö, muodosta SOSTEn vähemmistöhallitus nyt. No, Relander ei nyt ihan ehkä niin kuin ollut ihastunut pelkästään Väinö Tanneriin, mutta hän ei halunnut, että hänen oma puoluetoverinsa maalaisliittolainen Kyösti Kallio tulisi jälleen pääministeriksi. Se on tämä niin kuin puoluetoverit ovat aina vähän toisilleen kateellisia. Mutta kapinasta oli kulunut alle 10 vuotta. Ja SOSTEn vähemmistöhallitus, joka sentään istui joulusta jouluun, niin tämmöinen tehtävä suotiin siis punaiselle puolelle. Se oli jo jonkinlainen symboli kansallisesta eheytymisestä. Ja vielä kovempi symboli siitä tuli sitten seuraavana keväänä vuonna 1927, kun presidentti Relander sairastui ja tuli toukokuun 16. päivä. Ja se oli, siitä oli jo tullut traditio, että se oli tämä Mannerheimin Helsinkiin marssi silloin vuonna 18, sen vuosipäiviä aina vietettiin suojeluskuntain juhlana. Ja silloin kun presidentti on kipeänä, niin virkaa tekevä presidentti on pääministeri valtiosäännön mukaan. Siitä tuli kauhea poru. Ensinnäkin punainen lehdistö, siis SOSTEM-lehdistö, sanoi, että kuinka sinä Väinö voit mennä sinne paljastaa pääsi näiden lahtareiden edessä, jotka vielä 10 vuotta sitten ampuivat meitä kuularuiskuilla. Ja oikeistossa sama huuto, että kuinka suojeluskunta kehtaa mennä ja tehdä kunniaa punikille. Mutta tämä osoittaa sen, että häneen siis luotettiin myöskin muissa puolueissa. Ja eniten tietysti silloin 1937, kun tuli se punamultahallitus, pääministeri oli Ako Kajander, joka oli virkamies ja kilttimies ja niin sanotusti aika epäpoliittinen. Niin sen hallituksen valtiovarainministeri Väinö Tanner oli ehdottomasti yhdessä Suomen Pankin pääjohtaja Risto Rytin kanssa se voimakaksikko Suomessa, joka päätti isoista asioista.
Ja mun mielestä tähän politiikkaan liittyy vielä se yksi anekdootti, jonka kerrot, että liikemies Haarla, jolla oli paperiteollisuutta, oli pyytänyt Väinö Tanneria Suomen diktaattoriksi.
Rafael Haarla, jonka Väinö Tanner tunsi siltä ajoilta, jolloin Haarla ei vielä ollut rikas mies, vaan tällainen kynien, kirjekuorien, konttoritarvikkeiden kiertävä edustaja, joka oli käynyt elannossa myymässä näitä tavaroitansa. Niin vuonna 1929 hän tuli jo varakkaana miehenä, teollisuusmiehenä, hän tuli Väinö Tannerin puheelle ja sanoi, että Väinö, rupea Suomen diktaattoriksi. Minä hoidan käytännön asiat. Siis mies, joka sitten myöhemmin rahoitti Lapuan liikettä ja tällä. Ja Väinö Tanner kertoi muistelmissaan, että hän ei tuntenut kutsumusta tähän virkaan, mutta herrasmiesten kesken sovittiin, että tätä käyntiä ei ole tapahtunut, tästä ei puhuta. Mutta 1949, kun Väinö Tanner istui vankilassa ja hänellä oli aikaa kirjoittaa näitä muistelmateoksia, niin hän sanoi, että ehkä aika on nyt kulunut sen verran, että minä kerron tämän jutun täällä.
Sitten hän oli rauhanneuvottelija. Hän oli Tarton rauhanneuvottelija 20. Minkälainen rauhanneuvottelija oli Väinö Tanner, joka neuvotteli yhdessä Paasikiven kanssa?
Siinä kaksi voimahahmoa, siis Suomen valtuuskunnassa oli enemmänkin väkeä, mutta nämä kaksi, varsinkin sitten kun neuvottelut alkoivat niin kuin junnata ja tahmota, niin nämä kaksi ottivat aloitteen käsiinsä. Siinä kohtasivat pankinjohtaja Paasikivi ja osuuskauppias Väinö Tanner. Ja molemmat olivat pragmaattisia taas kerran, että nyt itärajahan siihen asti vuoti koko ajan molempiin suuntiin. Siellä käytiin ihmiskauppaa, siellä käytiin sotia, sotaretkiä yli rajan, salakuljetusta oli. Päätettiin, että Suomihan ei ole vielä oikeasti itsenäinen, jos sen rajoja ei valvota. Ja miten niitä voi valvoa, jos ei niistä sovita? Eli Neuvosto-Venäjän kanssa niin vähän kuin siitä tykättiin, niin nyt on pakko tehdä se. Että ei se Leninin porukka näköjään sieltä mihinkään lähde. Ja se on pragmatia, että näin tehtiin. Ja sitten tuli se ratkaisu, että venäläiset halusivat Repola ja Porajärven kunnat ja Paasikivi ja Tanner halusivat Petsamon, joka oli jo luvattu. Tsaari oli aikoinaan sen luvannut ja jopa punaisten kansanvaltuuskunta vuonna 18 oli siitä sopinut sitten bolsevikitoveriensa kanssa, että se kuuluu Suomelle. Sehän oli erittäin tärkeä jäämerelle tie. Silloin ei Nikkelistä vielä tiedetty edes mitään, vaan se oli niin kuin sekä kauppapoliittisesti että geopoliittisesti tärkeä. Petsamo saatiin ja ne kaksi kuntaa menetettiin ja oikealla tätä pidettiin tietysti aivan hävyttömänä temppuna, että annetaan ryssille kaksi suomalaista kuntaa ja silloin syntyi tämä puhe Tarton häpeärauhasta. Toisten mielestä se oli erittäin taitavasti solmittu rauha, koska sen parempia rajojahan Suomella ei ole koskaan sen jälkeen ollut itäänpäin. Ja toisten mielestä se oli häpeärauha, että olisi voitu saada paljon paremmat ehdot.
Ja tämä tuli Tannerin nilkkaan, mutta hän kirjoitti vaimolleen Lindalle sieltä. Ja ne on aika liikuttavia ne kirjeet, hän raportoi. Mutta tämä Linda Tanner, heillä oli 8 lasta. He asuivat vähän aikaa Sortavalassa, sitten Helsingissä, sitten Kauniaisista maatila ja sen jälkeen Vihdistä iso maatila. Ja Linda oli kuin pehtoori. Hän hoiti. Hänellä oli kuitenkin oma tutkinto.
Kyllä hänellä oli myös aina pehtoori.
Niin, kyllä varmaan olin pehtoori, mutta hän oli se, joka hoiti sen maatalouden. Eikö Linda koskaan kaivannut töihin? Maatalous oli töitä, mutta siis oman alan töihin.
Kyllä, hänhän oli kemian maisteri ja hän oli Arturi Iivari Virtasen laboratoriossa töissä useita vuosia. Hän kirjoitti tieteellisiä artikkeleita. Että kyllä Linda oli karjäärinainen myös. Mutta tausta oli se, että kun Linda oli kohtuullisen ison hämäläisen maatalon tytär, joka tuli Helsinkiin opiskelemaan vuosisadan alussa. Ja Helsingissä häneen tarttui sitten, niin kuin sanottiin siihen aikaan, sosialismi ja darwinismi. Niin isä heitti hänet ulos. Hän ei enää koskaan tavannut isäänsä. Ja Lindalla oli selkeä kaipuu niin kuin maataloon. Ja sitten vanhemmiten hän oli jopa tyytyväinen siitä, että Sorkin tila oli suurempi kuin se, josta hänet isä potki pois.
Niskavuoren tarina.
Niskavuoren, niin Hella Vuolia, joka oli niin kuin melkein loppuun asti kaveri Linda Tannerin kanssa, niin käytti yhtenä esikuvanaan Linda Tanneria näissä Niskavuorikirjoissa. Mutta sehän on vielä mielenkiintoista, että sitten kun nämä nuoret tapasivat akateemisessa SOSDEM-liikkeessä silloin 1910, niin kun molemmat olivat kirkosta eronneita sosialisteja, niin ei heitä vihitty. Työmieslehteen pantiin ilmoitus, jossa luki, että olemme perustaneet osuuskunnan. Ja tämä osuuskunta teki siis 8 lasta. Ja aivan käsittämätöntä, että oli 5 tyttöä ja 3 poikaa. Kaikki pojat olivat diplomi-insinöörejä ja kaikki 5 tytärtä jonkin lääketieteen, ihmislääketieteen tai muun lääketieteen tohtoreita tai lisensiaatteja. Siis kun liitto sillä lailla juridisesti virallistettiin sitten vuonna 18, kun Suomeen tuli laki siviilivihkimisestä.
Mutta sitten Väinö Tannerin sota-aika, hänhän sinun mukaasi ei uskonut, että syttyy, vielä 39, että syttyy sota.
Heitä oli kaksi tällaista nuukaa miestä, jotka tulivat erittäin hyvin keskenään toimeen, vaikka toinen oli oikealta laidalta ja toinen vasemmalta, nimittäin Risto Ryti ja Väinö Tanner. He sanovat, että eihän ihmiskunta voi niin hulluksi tulla, että ruvetaan sotimaan, että siinähän menee paikat rikki ja se on kallista. Ja Linda Tanner sen sitten selitti selkokielellä, kun sitä ihmeteltiin, että miksei nämä kaksi ukkoa, Suomen viisaammat miehet, niin miksei ne nähnyt ja uskonut, että sota on tulossa. Niin Linda sanoi, että meidän Väinö tietää kaiken menneisyydestä. Meidän Väinö tietää kaiken tästä päivästä, mutta meidän Väinö ei osaa kuvitella tulevaisuutta, koska meidän Väinöllä ei ole mielikuvitusta.
Millainen oli Väinö Tannerin talvisota?
Silloin presidentti Kyösti Kallio, kun ensimmäiset pommit olivat pudonneet Helsinkiin, niin tietysti ymmärsi, että nyt on heti hallitus vaihdettava. Hänellä ei ollut siihen kuin yksi pääministeriehdokas, se oli Risto Ryti. Risto Ryti sanoi, että hän on pankkimies ja hän ei lähde tällaiseen. Ja sitten Kyösti Kallio soitti Väinö Tannerille ja sanoi, että se Ryti nyt ei halua lähteä tähän ja lähdetkö sinä ulkoministeriksi? Ja Tanner sanoi, että vain jos Ryti lähtee pääministeriksi. Ja sitten tämä tehtiin selväksi ja Ryti teki taas myöskin selväksi, että ei hän ulkoministeriksi halua ketään muuta kuin Väinö Tannerin. Ja Tannerin mukaan tulo ulkoministeriksi, tai Tanner pani sen ehdoksi, että hän on ulkoministeri, tarkoitti, että silloin sidottiin sotaponnisteluihin myöskin Suomen vasemmisto. Sittenhän siellä talvisodan hallituksen sisällä oli tämä sisäpiiri, johon kuului sitten vielä Paasikivi, jotka sitten pyrkivät koko ajan rauhaan. Ja talvisotahan sodittiin sen verran hyvin alivoimasta huolimatta, että suuri kansa, varsinkin Helsingissä, luuli, että tässähän pärjätään ihan puna-armeijaa vastaan. Ja tämä sisäpiiri ja tietysti ylipäällikkö Mannerheim tiesivät, että kun tultiin maaliskuulle, niin oltiin aivan kestokyvyn rajoilla. Ja sitten kun talvisodan rauha solmittiin, niin hyvin monet oli vihaisia, sanoi, että hyvä sota lopetettiin kesken. Ja Urho Kekkonen vastusti talvisodan rauhantekoa, ehkä myös siitä sen syystä, että hänen vaalipiirinsä jäi sitten rajan taakse. Sitten kun tuli jatkosota, niin Ryti edellytti edelleen, että Tanner tulee sillä kertaa ei ulkoministeriksi, mutta hallitukseen ja samasta syystä, että vasemmistolainen väki pysyy myöskin rintamilla, ihan tavalliset työmiehet pysyvät näissä talkoissa mukaan.
Lasse Lehtinen, kun olet kirjoittanut Tannerin elämäkerran, niin tulee sellainen vaikutelma sotasyyllisyydestä, että Tannerin sotasyyllisyys siellä oli Kekkonen taustalla.
Se liittyy siihen, että heti kun rauha oli solmittu syksyllä 1944 ja valvontakomissio oli tullut Helsinkiin, niin sieltä korkea-arvoinen tiedusteluupseeri Jelisej Jelisejev pyysi päästä Urho Kekkosen puheille. Ja sen keskustelun perusteella, siitä on Orimattilan arkistossa kaksi Kekkosen itsensä tekemää muistiota, toinen nimillä ja toinen ilman nimiä, niin siinä solmittiin Urho Kekkosen ja Neuvostoliiton tiedotuspalvelun välillä tämmöinen niin sanottu henkilöliitto, jota mä olen verrannut Faustin ja Mefiston liittoon, jossa pohjimmiltaan kunnon mies anoo paholaiselta hopeista luotia, jolla hän selvittää kaikki vastustajansa. Ja senhän Kekkonen sai sitten, että Neuvostoliitto sitten siitä pitäen oli Kekkosen pyrinnöissä sitten taustatukena ja aina vain vahvempana sitten niin sanottun suomettumisen aikana. Mutta tämä oli se, että sitten tietysti piti politiikassa putsata pöytä ja saada niin sanottu vanha porukka väistymään. Ja silloin tehtiin lista, ja se oli hyvin kotimaista tekoa, nimittäin valvontakomission listalla ei mikään sotasyyllisyys, tämmöinen poliittinen sotasyyllisyys ollut ollenkaan kärkisijoilla silloin, kun he tulivat Suomeen. Mutta no, minusta se symbolisoituu siihen, että kun Hertta Kuusinen teki ja SKD ja osa demareista teki sotasyyllisyydestä välikysymyksen eduskunnassa. Hertta Kuusinen sen luki, mutta sen oli kirjoittanut oikeusministeri Urho Kekkonen. Ja jos Paasikiven päiväkirjoja pitää uskoa, niin siellä Paasikivi sanoi, että tämä tuli minulle ikävänä yllätyksenä. Ja sitten Kekkonen taas kirjoitti pääministeri Paasikiven vastauksen siihen, ja se taas kuuluu ministerin tehtävään. Mutta kun sama mies kysyy ja sama mies vastaa, niin silloin saadaan tietysti niin kuin mittatilauksena se lopputulos. Ja se oli se, joka varmasti painoi myöskin Kekkosta, mutta se oli väline hänellä päästä politiikassa eteenpäin. Ja kun tässä taas Tanner oli kovin pettynyt tästä, koska Kekkonen oli ollut Tannerin suosikkeja.
Ja sit sä kirjoitat niin, että sotasyyllisyys oli pelkkää poliittista teatteria, joka kävi Tannerin kunnialle nimenomaan siksi, että hän oli molemmissa sodissa toiminut rauhan aikaansaamiseksi tarmokkaammin kuin kukaan muu. Niin miten hän kesti sen vankeuden, sotasyyllisyysvankeuden?
Hän oli vanhin niistä vankilassa istujista ja hän tuli kaikkein terveempänä ja karskimpana ulos sieltä. Vankeusaikana hän kirjoitti 4 kirjaa valmiiksi ja 2,5 valmiiksi, käänsi vierasta kieltä suomeksi, yhteensä 2500 liuskaa. Hän oli avannepotilas, jolle vuonna 1936 oli annettu 3 vuotta elinaikaa. Hän eli vielä 30 vuotta sen tuomion jälkeen. Jotakin sitkeyttä siinä miehessä oli.
Kun hän tuli vapauteen, eikö hän hakenut revanssia sitten sen jälkeen, jos ajattelee Kekkosen valta-asemaa ja muuta?
Hän haki ilman muuta revanssia, että sitten hänet valittiin vuonna 1957 puolueen puheenjohtajaksi. Varsin kypsässä iässä jo. Ja siinäkin oli mielenkiintoista, että SDP, joka oli pahasti hajalla, siis puolueen riita, kuuluisa puolueen riita, niin molemmat osapuolet sekä nämä niin sanotut leskisläiset, Väinö Leskisen porukka ja sitten skuugilaiset, Emil Skuugin porukka, ne molemmat tulivat pyytämään, että etkö sinä iso väiski voisin nyt ruveta puheenjohtajaksi, koska katsottiin, että kellään mulla ei ole mahdollisuutta eheyttää Sorsen puoluetta. No ei se siitä eheytynyt, mutta 2 kautta Väinö Tanner oli puolueen puheenjohtaja ja vasta 63, eli siis 3 vuotta ennen kuolemaansa hän siitä luopui.
Se, miten kirjoitat Tannerin ja Kekkosen suhteista, ja jos ajattelee sitä, niin olisiko voinut Kekkosesta kirjoittaa sillä tavalla 70-luvulla, kertoa Tannerin tarinaa niin, että kertoa, miten nämä kisasivat?
Minä en ikinä olisi tuolle kirjalle löytänyt Suomesta kustantajaa 70- enkä 80-luvullakaan. Tanner on herätetty kuolleista, rehabilitoitu. Tanner on nostettu siihen asemaan, mikä hänellä olisi pitänyt säilyä yli sen ajan, mutta koska se aika oli toinen, se oli suomettunutta aikaa. Kustantajat oppivat koko ajan varovaisemmiksi myöskin. Silloin vuonna 1981 Tanner oli jo kuollut, 1981, niin Tannerin 100-vuotisjuhlaa juhlittiin, niin sitäkin juhlittiin. Kylläkin oli Kansallisteatterissa tilaisuus, mutta aika lailla sordino päällä. Ja juhlapuheessa kehuttiin ainoastaan hänen osuuskauppa-ansioitaan, eikä missään nimessä mitään poliittisia ansioita. Ja tehtaan katu reagoi aina, niin kauan kuin Neuvostoliitto oli pystyssä, niin tehtaan katu reagoi aina, jos joku yritti ottaa Väinö Tannerin positiivisessa mielessä puheeksi.
Sosiaalidemokraatit juhlivat tänään Väinö Tannerin syntymän 100-vuotismuistoa. Tannerin juhlinta on jo etukäteen jossakin määrin aiheuttanut keskustelua siitä, onko juhlinta aiheellista.
Neuvostoliiton päälehti Pravda arvosteli tänään määrättyjä suomalaisia oikeistopiirejä yrityksistä luoda olosuhteita luopumiselle Suomen sodanjälkeisestä ulkopolitiikasta. Pravdan artikkelissa hyökätään kärkevästi Väinö Tanneria vastaan. Moskovasta Jukka Luoma.
Pravdan kirjoitus julkaistiin taustana tietotoimista Tassin lyhyelle uutiselle, että Suomen kommunistinen puolue arvostelee vuosipäivän viettoa. Pravda sanoo viestien Suomesta kertovan, että Tannerin muistomerkistä keskustellaan Helsingin kaupungin elimissä.
Lasse Lehtinen, millainen ihminen oli Väinö Tanner?
Väinö Tanner oli pragmaattinen henkilö. Hän oli ratkaisuhakuinen, niin kuin väsymättömästi, koska hän oli sikarin polttoa lukuun ottamatta, niin hän oli raitis mies ja hän oli tiettävästi yksi avioinen, niin hänellä ei mennyt niin kuin politiikassakaan aikaa mihinkään humputteluun eikä kaverien kanssa juopotteluun. Mutta hän oli elämäntavoissaan aika niukka ja askeettinen. Hän oli erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa. Sen kunnon hän oli hankkinut nuorena poikana harrastamalla muun muassa kehon rakennusta saksalaisen oppikirjan mukaan. Hänen huumoritajunsa oli aika kuivaa. Sarkasmia ainakin löytyy vaikka kuinka paljon. Ja sitten se oli ilmeisen toimiva avioliitto kuitenkin, koska Linda Tannerilla oli huushollin avaimet. Ja Linda Tanner sai toteuttaa itseään.
Millaiset oli viimeiset vuodet miehellä, joka oli suorittaja?
On sellaisia lasten kertomia muistikuvia siitä, että isä olisi vielä halunnut silloin ihan 65kin kävellä metsässä, koska hän rakasti sitä metsän hoitoa ja halusi katsella, kun metsä kasvaa. Ja sitten ei enää pystynyt maastossa kulkemaan. Ja silloin istuttiin verannalla ja luettiin lehtiä ja kuunneltiin radiota. Eli nämä yhteiskunnalliset asiat olivat viimeiseen asti sitten molempien puolisoiden listalla. Ja kuvaavaa on, että kun Väinö oli kuollut ja haudattu, niin Linda päätti lähteä Kekkosen itsenäisyyspäivä kutsuille. Pariskunta oli saanut joka vuosi kutsun sinne, mutta Väinö ei suurin surminkaan suostunut menemään Kekkosen juhliin. Ja Linda teki siitä oikein itselleen pienen shown. Hänen poikansa ajoi Lindan sinne rättisitikalla siihen mustien autojen jonoon ja Linda meni sisälle ja kätteli miehensä vanhaa vihollista ja molemmat pitivät pokkansa kuulemma oikein hyvin.
Jos olisi Tanner mennyt linnaan, niin hänellä olisi rintapielessä paljon merkkejä.
Väinö Tanner ei ottanut vastaan kunniamerkkejä, mutta hän oli hyvin ylpeä, eikä titteleitä, mutta hän oli hyvin ylpeä keskusmetsäseura Tapion kultaisesta ansiomerkistä. Ja sitten kyllä häntä imarteli se, että kun hän oli juristi, niin hänestä tehtiin sitten oikeustieteen kunniatohtori vielä. Ja elannossa sanottiin, että ei hän pahakseen pannut, jos häntä kutsuttiin nimellä tohtori Tanner.
Entisyys on unohdettava, on katsottava tulevaisuuteen. Jos sen jaksamme saavuttaa, on siinä lupaus Suomen vastaisesta noususta kestämämme iskun jälkeen.